Åh, var det ikke nydelig å prise Gud sammen med Ida Marie Mork? Den sangen der, den kunne jo fortsatt å sunge veldig lenge, kjenner i hvert fall jeg, men nå vet jo du som kjenner meg at jeg elsker lovsang, men det var veldig, veldig fint å kunne få tilbe og prise Gud sammen. Og etter nyttår så har vi jo her i Misjonskirka snakket om det her med Herrens herlighet som fylte huset. Og om hvordan vi trenger å forberede grunnen i livene våre for at vi i tiden som kommer, både personlig, men også sammen som menighet, kan være det huset for den hellige ånd som vi er ment å være. At han får berøre våre liv og får komme til å forvandle oss innenfra og ut, sånn at vi kan være det lyset i verden som vi er ment til å være. I en verden som, by the way, stadig blir mørkere. Og så har vi et par søndager nå snakket om korsets betydning, om blodets kraft. Og i forlengelsen av det så tenkte jeg i dag å si litt mer om det her med overgivelse. Det å slippe tak i ting. Det å gi fra seg og forlate noe, det å overgi seg. Det er ofte store kamper knyttet til det i livet vårt. Både fordi vår egen vilje i mange tilfeller er sterk, og samtidig er det noen viktige nøkler som ligger gjemt der også, som vi skal i hvert fall snakke om noe av i dag. Vi har jo vår egen frie vilje. Den kan være påvirket av mange ting, og du responderer jo kanskje nå og sier at ja, men er den egentlig så fri, fordi vi blir jo styrt av så mange ting, og det er jo sant. Men til sjuende og sist så er det du og jeg som må gjøre valget. Er vi villige til å stole så mye på Gud, at vi legger alt i hans hender? Er vi villige til å la ham få herredømme over alle deler av livet vårt? Eller vil vi heller bestemme selv? Nå synes jeg du ble litt nærgående med spørsmålene dine her den søndagen her, sier du kanskje. Men det er jo den kampen som har foregått helt siden Adam og Eva valgte å gå sin egen vei ut av Edens hage. Jeg tenker at i Vesten i dag, med en så sterk individualisme, med så mye egoisme, så har denne kampen blitt veldig tilspisset. Men Gud, han er den samme fra evighet til evighet. Og hans ord, det står fast til evig tid. Og Gud, han lar oss få velge. Han lar oss få gjøre det på vår egen måte, eller på vår måte, når vi velger å holde fast på det. Og så får vi heller smake prisen av det da, når vi har valgt å gå våre egne veier. Det står noen ting om det i Salme 106, og jeg tenkte vi skulle starte den her i dag. Og det kan jo tenkes at ikke du synes det er et så veldig lystelig bibelsted, men la oss lese det for å minne oss på at dette med vår egen viljes valg er faktisk en nøkkel. Salme 106 fra vers 10 står det at han frelste dem av hans hånd som hatet dem, og forløste dem fra fiendens makt. Vannet dekket deres motstandere, ikke en av dem ble tilbake. Da trodde de på hans ord, de sang hans pris. Men snart glemte de hans gjerninger, de ventet ikke på hans råd. Men de ble grepet av ond lyst i ørkenen, de fristet Gud i ødemarken. Og så står det i vers 15, da gav han dem det de ba om, men sendte tærende sykdom over deres liv. Og de ble misunnelige på Moses i leiren og på Aaron, Herrens hellige. Det står her om at de hadde jo opplevd veldig mye av Guds undre og mirakel, men så står det at de snart glemte hans gjerninger, og ikke ventet på hans råd. Det vil si, de valgte ikke å søke Gud lenger og finne ut hva det egentlig du har å si om denne situasjonen, Gud. Hva det egentlig du vil si oss nå? Hvor går veien videre? Er det her rett? Er det her feil? De søkte ikke Gud på samme måte, og de glemte det som Gud hadde gjort for dem. De glemte, ser jeg for meg, noe av hvem Gud er. Og så står det at da gav han dem det de ba om. Da gav han dem det de ba om. Og Gud han vil jo beskytte og bevare oss, og han tålmodig og god og nådig, det vet vi ifra hans ord. Og på grunn av Jesu blod så kan vi igjen og igjen ha frimodighet til å komme fram for Gud. Om vi synder, står det, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Men om vi vil gå vår egen vei, og da tenker jeg både personlig, men også som kirke, eller som folk, når vi vil gå vår egen vei, så må vi faktisk ta konsekvensene av det. For det er vi som gjør valget til sjuende og sist. Det er vår frie viljes valg. Moses, han skjønte jo hva Gud kalte ham til. Men han prøvde først å befri Israelsfolket på sin egen måte, kan vi lese om. Og det endte ikke så bra. Han drepte jo en egypter, står det om, og han fikk folket mot seg. Og han havna mange år, bokstavelig talt, men også i overført betydning, i ørkenen med livet sitt. Moses, det står om han at han så seg om til begge sider før han drepte egypteren. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men det står der på det stedet, og vi skal ikke slå det opp nå, for vi tar oss ikke tid til det her, men du kan slå det opp etterpå. Det står om at Moses så seg om til begge sider før han drepte egypteren. Så han skulle være sikker på at ingen så ham gjøre den ugjerningen da. Men da tenker jeg det at Moses, han glemte å se ett sted. Og hvor var det? Han glemte å se oppover. Han så seg om til begge sider, men han så ikke oppover. Vi trenger å gjøre Jesus sin bønn til vår egen. Vi trenger å gjøre Jesus sin bønn til vår, når han ber, la din vilje skje, ikke min. La din vilje skje, Gud, ikke min. Kan vi be den bønnen? Klarer vi å be den bønnen med hele hjertet vårt? Eller hvordan står det til i din og min personlige kamp med vår egen viljes vei? Prinsippene i Guds rike, de er jo omvendt i forhold til verdens tenkning i veldig, veldig mange tilfeller. Og da tenker jeg for eksempel på det Jesus sier i Markus evangeliet kapittel 9 og vers 35, at om noen vil være den første, han skal være den siste av alle og alles tjener. Så hvis noen vil være først, da handler det om å være villig til å være sist. Det å lede betyr å tjene. Jesus snakker mye om det, og han praktiserer, og han viser oss også det eksempelet av et tjenende lederskap. Det å bøye seg ned og løfte og bære. Å lede betyr å tjene. Hvis du skal få, må du gi, står det om. Gi, så skal du få. Og det er mange sånne omvendte prinsipper, og det står også at for å vinne livet må du være villig til å gi slipp på det. Lukas 9,24. For den som vil berge sitt liv, skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. Den som mister sitt liv for min skyld, han skal berge det. Og jeg tror at i vårt hurtigsamfunn, hvis vi kan kalle det det, i vårt mikrosamfunn, der resultatene helst skal komme med en gang, så blir det en utfordring for oss, når vi må lære å gjøre de tingene her som jeg nevnte noen eksempler på, uten å få noen ting tilbake med en gang. Når Gud vil trene oss og lære oss til å kanskje gi uten at vi får noen ting med en gang tilbake. Eller å bøye oss ned og tjene uten at vi med en gang havner i lederposisjon. Hvordan takler vi det? Og hvordan takler vi hvis det tar litt tid? Hvis det her tar både dager og uker og måneder og kanskje år? Når han vil trene oss. Jeg tror det blir en utfordring for oss. Eller hvis at noe blir tatt fra oss, uten at vi umiddelbart får noe annet tilbake. Det blir en prøvelse for oss, det blir en prøvelse i overgivelse, som er vårt tema her i dag. Moses, som vi var innom i sted, han måtte jo lære at Gud kan ikke gjøre mirakler gjennom noen som bare vil ha kontrollen selv, og som bare vil ha det til å skje med en gang. Bare gjennom Guds ledelse så kunne han være en leder for Israelsfolket ut av Egypt. Gjennom ørken og like fram til det lovede landet. Jeg hørte om noen som hadde forsket på hva en gjennomsnittlig person i Vesten snakker om. Altså sånne som du og meg. Hva er det vi egentlig snakker om? Og de som hadde forsket på det her, de hadde gjort det på en litt morsom måte. De hadde funnet ut at i løpet av ett år så snakker vi mennesker cirka 9 millioner ord hver. Nei, det kan ikke være med, sier du, for jeg snakker ikke så mye. Nei, men nå snakker vi om gjennomsnittlig da. Så da kanskje snakker du litt mindre, og så snakker jeg litt mer, fordi at det er mange som synes at jeg snakker litt mye, og det er jo kanskje sånn med oss predikanter, at vi snakker litt mer enn en del andre. Men i hvert fall så hadde denne forskeren funnet ut at i løpet av et år så snakker vi i Vesten gjennomsnittlig cirka 9 millioner ord. Problemet vårt er at 5 millioner av de ordene er jeg, meg, mitt eller mine. Jeg, meg, mitt eller mine. 5 millioner ganger. Sett i gang, har den her sagt. Og da tenker jeg bare, la oss be den bønnen sammen. Kjære Gud, hjelp oss å løfte blikket fra oss selv. Kjære Gud, hjelp oss å feste vårt blikk på deg. Og på andre mennesker også. Ikke på oss selv. I 2. Korinterne, kapittel 12, og fra vers 7, så sier Paulus, 2. Korinterne 12, fra vers 7, og for at jeg ikke skal opphøye meg av de overmåte store åpenbaringer, har jeg fått en torn i kjødet. En Satans engel som skal slå meg, for at jeg ikke skal opphøye meg. Om denne ba jeg Herren 3 ganger at den måtte vike fra meg. Men han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Derfor vil jeg helst rose meg av min skrøpelighet, for at Kristi kraft kan bo i meg. Derfor er jeg vel tilfreds i skrøpelighet, under mishandling, nød, forfølgelser og trengsler for Kristi skyld. For når jeg er skrøpelig, eller når jeg er svak, da er jeg sterk, sier Paulus. Og det finnes flere dybder av akkurat det utsagnet, og vi skal ikke gå veldig i dybden på det her i dag, men det her er poenget med at når jeg er svak, da er jeg sterk, er en nøkkel i forhold til akkurat det her som handler om overgivelse. Vi vet jo ikke helt hva Paulus sin torn i kjødet er. Noen har ment at det handler om sykdom, andre at det var bare et spesielt trykk fra djevelen. Uansett, det er ikke poenget akkurat her og nå, men poenget er at vi kommer ikke noen virkelig vei av gårde i vår egen kraft. Vi må våge å overgi oss. Vi må våge å være svake i oss selv og legge ned all vår egen styrke. Alt det som vi er så bra på, og våge å legge det ned for korsets fot. Som vi har pratet om, kors og blod har vi jo pratet om 2 søndager nå. Og vi må våge å legge det ned ved hans føtter. Vi har en båt, og det er noen av dere som vet det. Det er en 25-fots båt, og inne i småbåthavna, der den båten vanligvis ligger, så kjennes den ikke så liten faktisk. Jeg tror egentlig at det er den største båten i den lille marinaen der den ligger. Og så kan man jo ønske seg en større båt, og det er noe som heter trefotssyken, som er et humoristisk uttrykk blant båteiere. Så hei til deg som båteier, du kjenner sikkert det uttrykket, og det henspiller på at man ofte ønsker seg en båt som bare litt grann større enn den som jeg har fra før. Men som sagt, inne i havna så kjennes båten helt grei ut. Den kjennes ikke så liten ut. Men hver sommer så bruker jeg jo den ene sønnen vår å dra ut til kysten noen dager og fiske ute i skjærgården med denne 25-fots båten. Og gjerne drar vi da også helt ut i åpent hav. Og da skal jeg si deg at da kjennes den båten veldig, veldig liten. På det store havet så blir en 25-fots båt veldig liten. Nå har jo vi gjerne minst to GPS-mottakere med oss, digitale sjøkart og diverse elektronisk utstyr, men fram til GPS-systemet kom, så, altså satellittnavigering, så var det kompasset som var det aller viktigste instrumentet som sjøfolk og alle som dro med båt hadde for å finne den riktige kursen. Vi har jo et kompass i båten vi også, men det brukes egentlig ganske sjeldent. Men den gangen som kompasset råda blant sjøfolk, så ble det sagt følgende. Den som slave av kompasset kan nyte friheten på det åpne havet. Den som slave av kompasset kan nyte friheten på det åpne havet. Og jeg tenker at sånn det med vårt forhold til Gud også. Hvis vi lar oss styre av Guds kompass. Hvis vi ikke gjør som vi leste om i salmene at Israels folk gjorde, nemlig å vende seg bort fra å vente på Herren, og vende seg bort fra å huske hva han hadde gjort for dem, og bli opptatt av sin egen vilje og sine egne ting, hva de helst ønsker selv. Men hvis vi lar oss styre av Guds kompass, så blir vi i stand til å navigere i livet. Men da må vi våge å stole på det. Vi må våge å overgi oss til det kompasset. Vi må våge å legge alt i hans hender. Ikke 90% for å holde tilbake litt grann for sikkerhets skyld. Ja, men da gir jeg 95% da. Og så holder jeg kanskje fast på det område i livet som aller mest glad i, der jeg helst ønsker å ha styringen selv, og nå preker jeg jo til meg selv også like mye som til deg. For det handler om meg, og det handler om deg. Men om vi gjør det, om vi gir 90% eller 95%, så ender vi opp med et tørt og tungt kristenliv. For det står i 2. Krønikerne 16:9, at Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig å støtte dem som helt med ham i sitt hjerte. Herrens øyne farer over hele jorden for kraftig eller mektig å støtte dem som helt med ham i sitt hjerte. 100% med ham. Og vi våger og satse på ham. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skal han da kunne annet enn å gi oss alle ting med ham? Det et løfte til oss. Men da må vi våge å satse. Da må vi våge å ha tillit til ham. Vi må våge å overgi oss i hans hender. Vi må tro ham på hans ord. Og si som Paulus, det ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Nå legger jeg alt ned for deg, Gud. Da forløses liv. Da forløses kraft. Og det en nøkkel i forhold til det som vi har snakket om nå etter nyttår. Skal vi be litt sammen? Herre, i dag så kommer vi til deg. Enten vi kommer nå for første gang til deg, fordi vi ikke kjenner det, så kan vi be den bønnen her også. De av dere som ser på noe som ikke kjenner Jesus personlig, som ikke har tatt imot ham som din personlige frelser og Herre. Du kan be, Herre, jeg kommer til deg. Så alle sammen kommer vi til deg nå, Herre, med alt vi Alle våre feil, alle våre mangler, alle svakhetene. Du vet alt, Herre. Du har sett og du ser. Men vi har hørt ditt ord, og vi vet at du trofast. Så nå når vi overgir oss selv til deg, og legger alt ned for dine føtter, og bøyer kne ved ditt kors, Herre, så vet vi at du vil ta det. Du vil ta livet vårt, og du vil vende det til det gode i livet vårt. Herre, vi ber at du skal leve i oss og lyse fram fra livet våre, både enkeltvis og sammen som menighet, så inviterer vi deg inn, helt inn, Herre. Takk at din nåde nok for oss, og at din kraft fullendes i svakhet, i skrøpelighet. Når vi svake, Jesus, så vi sterke, fordi du får skinne fram med din kraft. Takk, Herre, at gjennom den krisa som vi står i nå, Gud, så skal din kirke renses og framstå lys, levende, kraftfull. Det ber vi om i Jesu navn. Amen. Hadde lyst til å si alt folket sa amen, og du kan jo si det der du sitter eller står.